Добрий вечір. У Мінську 22 година, в ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет директор культурного центра «Арт-Сядиба» Павел Белавус. «Арт-Сядибу» выселяют с помешкания, якое центр арендовал от снежня минулого года. У блиц-анализе журналист, старшиня белорусской партии «Зеленых» Олег Новиков комментует визит Александра Лукашенко на Кубу и параноновые белорусские и кубинские режимы. Все это, да и иншее позднее, але найперш крыху про надворье. У авторок Беларуси синоптики прогнозуют похолодание, температура опустится до 14-16 градусов, переменная облачность, шмат где короткочасовые дожди, местами навальницы. И зараз до новинок дня. За апошнюю эпидемию в свете слушать Франа Квячорка.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Лукашенко запатрабаваў скасаваць санкцыі супраць Кубы з боку ЗША. Пра гэта ён заявіў падчас сустрэчы са старшынём дзяржаўнай рады і савету міністраў Кубы Раулем Кастра. Паводле яго словаў, галасаванне па гэтай рэзалюцыі ў ААН з году ў год наглядна дэманструе, што захаванне бессэнсоўнага рудыменту часоў халоднай вайны падрывае аўтарытэт Злучаных Штатаў. Ён адзначыў, што пазіцыі Беларусі і Кубы супадаюць па важнейшых пытаннях міжнароднага парадку дня. У першую чаргу гэта тычыцца стварэння шматпалярнага свету і ўсталявання справядлівага міжнароднага эканамічнага парадку. Лукашенко сказаў, што за 20 гадоў, якія прайшлі з моманту ўсталявання дыпламатычных адносінаў паміж краінамі, беларуска-кубінскае ўзаемадзеянне выйшла на ўзровень стратэгічнага партнерства. Новабраны прэзідэнт Егіпту Мухамад Мурсі вядзе перамовы аб фармаванні новага ўраду. Сёння, у першы дзень пасля абвяшчэння перамогі Мурсі ў другім туры выбараў, ён сустрэўся з кіраўніком вышэйшай ваеннай рады фельдмаршалам Хусейнам Тантауі і іншымі сябрамі рады. Цяперашні кабінет на чале з Камалем Аль-Ганзуры падаў панядзелак у адстаўку. Мурсі гэта першы абраны прэзідэнт пасля звяржэння ў мінулым годзе Хосні Мубарака. Ён паабяцаў, што новы ўрад будзе кааліцыйны. У яго войдуць прадстаўнікі хрысціянаў, жанчыны, прыхільнікі левых і ліберальных плыняў, а не толькі ісламісты. Пакуль, аднак, невядома, якой рэальнай уладай будзе валодаць новы прэзідэнт, і ўрад нават пасля перадачы яму ўладных паўнамоцтваў 30 чэрвеня. Вышэйшая вайсковая рада нядаўна распусціла парламент, у якім дамінавалі ісламісты, і ўзяў на сябе законодаўчыя паўнамоцтвы. Новапрызначаны міністр фінансаў Грэцыі Васіліс Рапанас падаў у адстаўку. У пятніцу, праз два дні пасля свайго прызначэння, Рапанас быў шпіталізаваны. Афіцыйная прычына яго адстаўкі – стан здароўя. Хто зойме ключавую пасаду ў кааліцыйным урадзе Антоніса Самараса, пакуль не зразумела. Сам Самарас сёння быў выпісаны са шпіталя пасля афтальмалагічнай хірургічнай аперацыі. Аднак ён не зможа ўзяць удзел у саміце ў развязу на гэтым тыдні, на якім размова пойдзе і пра пазыковы крызіс у Грэцыі. Грэцкую дэлегацыю ўзначаліць прэзідэнт краіны Каролас Папуліас. Еўрапейскі звяз сёння ввёў новыя санкцыі ў дачыненні да рэжыму Башара Асада, прэзідэнта Сырыі. Санкцыі тычацца некалькіх урадоўцаў і шэрагу кампаніяў. Санкцыі прадугледжваюць замарожванне іх рахункаў і забарону на наведванне імі краінаў Еўразвязу. Новыя меры таксама забараняюць страхаванне тавараў, пастаўка якіх у Сырыю забаронена. Гэтая мера распаўсюджваецца і на пастаўку ў Сырыю зброі. Імёны міністраў і назвы кампаніяў, супраць якіх былі ўведзеныя санкцыі, пакуль не паведамляюцца. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну.